20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 1. mart 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svetih mučenika, Pamfila, Porfirija i drugih sa njima. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Svetijejši patrijarh Irinej služio danas svetu liturgiju pređeosvećenih darova u sabornom hramu svetog arhangela Mihajla u Beogradu. Na talasima našeg radija uživo ovog jutra imali ste prilike da slušate prenos liturgije iz sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo mnoštvo informacija iz eparhije u našoj pomisnoj crkvi. Imaćete prilike da čujete neke informacije iz kulture sa Kosova i Metohije, a završit ćemo program sa vijestima iz kulture. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je 1. marta 2017. godine svetu liturgiju pređeosvećenih darova u sabornom hramu svetog arhangela Mihajla u Beogradu. Njegovoj svetosti sasluživalo je bratstvo hrama, protorej Stavrofor Petar Lukić, starešina hrama, protojerej Slaviša Popović i protođakon Damjan Božić. U srijedu 1. marta 2017. ljeta gospodnjeg na praznik svetih mučenika Pamfila, Porfirija i drugih sa njima u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena je sveta liturgija pređeosvećenih darova kojom je načastovao protojerej Mirčeta Šljivančanin u sasluženje protođakona Vladimira Ramaza i đakona Miloša Lučića. Po pričešću vjernih na prvoj pređeosvećenoj liturgiji u toku ovog velikog posta, protorej Mirčeta Šljivančanin obratio se sabranim vjernicima slovom pastirske pouke.
Na zdravlje i na spasenje, sveta služba pređe osvećenih darova. Ova služba je, kao što znate, karakteristična za veliki vaskršnji post i služimo je samo u dane velikog posta. A zašto je nju crkva ustanovila? U danima vaskršnjeg posta od ponedeljka do petka ne može biti pune liturgije, zato što su ovo dani pokajanja i zato što je liturgija puna svetog Jovana Zlatovostog ili Vasilija Velikog, uvijek služba radosti vaskrsenja. A sada kako su ovo dani pokajanja, takva služba se ne služi. Pa on, ali sa druge strane opet ne možemo da živimo bez svetog pričešća. Pa je crkva ustanovila ovu službu pređe osvećenih darova, prethodno osvećenih darova. Dakle, svetinje tijela i krvi se osvete na punoj liturgiji u nedjelju prošlu i ostave se, čuvaju se na svetoj trpezi i onda se u toku ove svečane večernje, ona je više večernja služba, to ste primijetili, iznose u hodu i onda se njima pričešćujemo. Dakle, zato se zove pređe osvećena, prethodno osvećenih darova i ona se pripisuje svetom Grigoriju Dvojeslovu, episkopu rimskom. Ona je svakako starija od njega, međutim, on je ovu službu zapisao i zato ona nosi njegovo ime, a ona je još iz ranih vijekova i prije njega, jer je sveti Grigorije živio u 6. vijeku. Tako da je ovo služba koju služimo u velikom postu, vaskršnjem, i koja nam pokazuje da hrišćani ne mogu da žive bez svetog pričešća. Upravo je ona najveći pokazatelj toga da ne možemo bez svetog pričešća. Zato je crkva ustanovila da se ona služi u danima od ponedeljka do petka, odnosno srijedom i petkom i još nekim danima u toku posta, a subotom se uvijek služi liturgija svetog Jovana Zlatousta, a nedeljom Vasilija Velikog. Ono što je sigurno karakteristika velikog posta, to su ove lijepe službe velikoposne koje su u duhu pokajanja sa jedne strane, a u duhu, s druge strane u duhu pouke, jer je veliki post bio vrijeme također pripreme za krštenje katihumena, oni koji su se spremali za sveto krštenje i na Veliku subotu su krštavani saborno, i zato ove velikoposne službe imaju i taj poučni karakter, pokajni i poučni. Zato čitamo, vidjeli ste na večernjima službama, knjigu postanja, iako mi to znamo, ali s jedne strane pokazuje da je to ostatke tog poučnog karaktera još dok je bila živa institucija katihumena u crkvi, a sa druge strane opet i iznova da se učimo i da se posjećamo osnovnim istinama naše vjere kroz čitanje knjige postanja, kroz premudrosti Solomonove, gdje se učimo onome što je najvažnije u našem životu. Sa druge strane imamo taj pokajni karakter, često su metanije, pokloni, molitva svetog Jefrema Sirina, koja je izraz našeg pokajanja i želje da ustanemo i da pokajanjem ustajemo u slobodne i istinske Božje ljude. Eto, to je ovako ukratko. Treba se uvijek podsjetiti na što nas ove službe opominju i zašto su one takve i zašto imaju tu posebnost. Neka je na spasenje i na zdravlje.
U nedjelju 26. februara 2017. godine u Metkoviću je svečano proslavljen Sveti Simeon Mirotočivi. Parohija u Metkoviću imala je blagoslov da je posjeti preosvećeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Grigorije, koji je služio svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje igumana Žitomislićkog manastira, arhimandrita Danila, starešine sabornog hrama u Trebinju, protere Stavrofora Mladena Žulovića, paroha Dubrovačkog protorija Stavrofora Stevana Kovačevića te đakona Vladimira Vukanovića. Radost u parohiji donijelo i krštenje Angeline Čolović, trećeg djeteta u porodici paroha Metkovskog Borisa Čolovića, koju je krstio i miropomazao episkop Grigorije. Zajedno sa vjernicima službi Božoj prisustovali su gradonačelnica Metkovića, gospođica Katarina Ujdur, ministar pravosuđa Republike Hrvatske, gospodin Ante Šprlje, i saborski župnik gospodin Nikola Grmoja. Nakon svete liturgije svi prisutni poslužili su se trpezom ljubavi u parohijskom domu, kojoj su naknadno pridruženi i sveštenici iz metkovskih i okolnih župa. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački Atanasije i članovi eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora eparhije Bihaćko-Petrovačke konstatovali su da se broj pravoslavnih vjernika na području ove eparhije iz godine u godinu smanjuje. Na sjednicama eparhijskog savjeta i eparhijskog upravnog odbora konstatovano je da mlađa populacija, kao i čitave porodice, u potrazi za poslom odlaze u veće gradove Republike Srpske i Europe, saopšteno je iz eparhije Bihaćko-Petrovačke. Mladi ljudi koji ostanu na svojim ognjištima ne stupaju u bračne veze i u većini slučajeva ulaze u srednju i staru životnu dob kao samci. U saopštenju se dodaje da se svake godine starosna dob vjernika povećava, jer je broj sklopljenih brakova, a samim tim i rođene djece, sve manji. Episkop Atanasije najavio je da će u narednom periodu preko parohijskih sveštenika pozvati samce i starije ljude iz njihovih područja da stupe u neki od manastira eparhije Bihaćko-Petrovačke, da bi i na taj način osnažili i obogatili manastire koji bi u krajini postali utočište i snaga narodu. U selu Suvi Do, nadomak Kosovske Mitrovice, u kojem živi oko 70 srpskih porodica, predstavnici opštine Južna Mitrovica postavili su table sa nazivima ulica koje su imenovane po albanskim ličnostima. Predstavnik sela Suvi Do, Mico Kragović, izjavio je Tanjugu da je taj potez uznemirio mještane, a povodom tog slučaja oglasio se i gradonačelnik Sjeverne Mitrovice Goran Rakić, koji je rekao da se neće tolerisati jednostrane akcije. nakon što samo nadležnih organa i predstavnika sela Suvi Do dobio informaciju o nezakonitom imenovanju ulica u tom mjestu, obavio sam hitne sastanke sa predstavnicima međunarodnih organizacija, istaknutih ambasada, kao i sa nadležnim ministarstvima, saopštio Rakić. U saopštenju iz njegovog kabineta navodi se da su se u razgovorima saglasili da takve jednostrane akcije opštine Južna Mitrovica nisu zakonite i da nemaju podršku relevantnih ministarstava, te ne doprinose normalnom zajedničkom suživotu Srba i Albanaca u Suvom Dolu. U vezi sa tim, nadležna ministarstva će izvršiti pritisak na opštinske organe Južne Mitrovice kako bi se sa tim aktivnostima prestalo, saopšteno iz kabineta gradonačelnika Sjeverne Mitrovice. Jednostrane akcije pod okriljem noći nećemo tolerisati. Podsjećam da opštine Sjeverna i Južna Mitrovica nisu potpisane memorandum o razgraničenju, te su ove aktivnosti nelegalne i neprihvatljive i ja ih najoštrije osuđujem, stoji u saopštenju. Razgraničenje između sjevernog i južnog dijela Mitrovice još nije obavljeno, a krajnji rok za rješavanje tog pitanja bio je 14. oktobar 2016. godine. Memorandum o razumijevanju među gradonačelnicima Sjeverne i Južne Mitrovice nije potpisan, jer obojica tvrde da katastarski to selo pripada njihovim opštinama. Sa gradonačelnika Južne Mitrovice, Agima Bahtijarija, pitanje katastarskog razgraničenja Mitrovice je završena stvar koja je Albancima riješena Ahtisarijevim planom o kojoj se ne može diskutovati. Prema tom planu, kuće Srba i Suvog Dola katastarski pripadaju opštini kojom on rukovodi. Prema tom tumačenju, kuće Srba su katastarski u Južnoj Mitrovici, dok su imanja, koja su također njihovo vlasništvo, u Sjevernoj. Knjiga Genocid nad Srbima u Sarajevu od 1992. do 1995. je predstavljena u Beogradu, prema riječima autora Milivoja Ivaniševića, na dan kada je prije 25 godina počeo građanski rat u Bosni i Hercegovini i genocid nad Srbima u Sarajevu. Ivanišević je rekao da u srpskom dijelu Sarajeva nije bilo ni jednog logora za muslimane, nema ni jednog ubijenog muslimana, niti masovne grobnice, a da u muslimanskom Sarajevu postojalo je oko 120 logora za Srbe, te pronađeno desetine masovnih grobnica. Knjiga predstavlja svjedočenja koji Srba koji su preživjeli najtežu moguću torturu. Ona se ni po čemu nije razlikovala, a možda je ponekada bila sistematičnija od one koju su tokom Drugog svjetskog rata preživjeli Srbi u logorima tadašnje nezavisne države Hrvatske, rekao je Ivanišević. On je dodao da je prije rata u Sarajevu prema istraživanjima bilo oko 40.000 Srba, među kojima ni djeca ni žene nisu bili pošteđeni privođenja, ispitivanja, pa i batina u zatvorima. Sve vrijeme rata, neutralna strana, predstavnici međunarodne zajednice koji su saučesnici u srpskim stradanjima, vidjeli su šta im se događa i nikada nisu preuzeli ništa da zaštite Srbe, rekao je Ivanišević. On je dodao da u cijeloj Bosni i Hercegovini ne postoji ni jedan procenat ljudi odgovornih za zločine nad Srbima, da je protiv njih pokrenut sudski postupak ili makar podnesene krivične prijave. Predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Miroslav Lučić rekao je da nije doživio patnju kao njegovi sugrađani srpske nacionalnosti, ali da je može osjetiti, razumjeti i preuzeti dio obaveze na sebe da se to što se desilo ovjekoveči kroz knjigu. Knjiga pokazuje svijetu koji nas okružuje nad kim je zapravo počinjen genocid i nad kim je počinjeno etničko čišćenje, rekao je Lučić. On je dodao da u knjizi je predstavljeno 80 svjedočenja, ali da se zna da je mnogo više Srba stradalo i iz tog razloga treba nastaviti s istraživanjima i prikupljanjem dokaza. Sve institucije moraju osmisliti način, odvojiti sredstva da bi sve žrtve dobile satisfakciju, a na kraju krajeva i Republika Srpska, rekao je Lučić. U čast rodonačelnika dinastije Nemanjića i tvorca moćne srpske srednjevekovne države u Kolarčevoj zadužbini održana je Svetosimeonovska akademija. Na programu su bila djela Svetislava Božića u izvođenju hora Radio Televizije Srbije. Već punih 25 godina od 26. februara 1993. sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla, svake godine u Kolarčevoj zadružbini održava se Sveto Simeonovska akademija. Prilog ovom događaju pripremila je novinarka Radio Beograda Slavica Gligorijević. Lider terorističke organizacije Islamska država Abu Bakr el-Bagdadi u svom govoru priznao je poraz Islamske države u nedavnim borbama i pozvao pristalice da se sakriju u planinska područja, saopštila televizija Al-Sumarija, pozivajući se na izvor u provincijama Niniva. Bagdadi je pozvao svoj govor oproštajnim, objavio ga među propovjednicima Islamske države i objasnio šta se dešava sa grupom. Propovjednici su počeli da govore o porazima koje trpi grupa u provinciji Niniva sa drugim dijelovima Iraka, javila je televizija. Govor je držao poziv teroristima da krenu u teško dostupna planinska područja Iraka i Sirije, dodao izvor. Ranije je saopšteno da se čelnici Islamske države koji se nalaze u zapadnim dijelovima iračkog Mosula spasavaju bjegstvom iz grada. Sve što vrijedi izdržat će otpor vremena kao nikad do sada. Na vagu će se lako staviti ono što valja i ono što ne valja. Nadam se da će 70. koje su bile vrhunac filma izdržati, rekao je Emir Kusturica. Njegov film Na mliječnom putu tretira vrijeme i prostor na način na koji je film to činio 70. kaže proslavljeni režiser. To znači da su se sva rekvizita filma kao cirkusa i filma kao pouke uključena u punom smislu te riječi. Kinematografija sa jedne strane odvija se na nivou Hollywooda koji spektakularnim zahvatima najčešće liči na video igrice, a sa druge strane film postaje sve više utočište za autore koji ih prave same sebi i čine vrlo vrijedne poduhvate. Između ta dva opozita stvorio se prostor u kome se stvara ideja da film može da bude uzbudljiv, avanturistički čin, ali i estetski u isto vrijeme. To sam pokušao da uradim ovdje, naveo je Kusturica. On kaže da se grčevito borio 3 godine da bi izdržao i da bi uopšte mogao da privede jezik priči koja može da privuče veći broj gledalaca. Nepravda, rat, nesloga, siromaštvo i uskogrudi nacionalizam vode po riječima patrijarha Etiopske pravoslavne crkve Abune Matija sa razaranju i uništenju svijeta. Zemlju trenutno opterećuje teška kriza, izjavio je ovaj velikodostojnik tokom svoje posjete Vaseljenskom centru u Ženevi. On je pohvalio rad Svjetskog savjeta crkava i naglasio da principi i ciljevi koji vode približavanju crkava imaju danas svoj smisao i značaj više nego ikada. Vlade, politički lideri i društveni pokreti pozvani su da se zajednički suprotstave razaranju time što će reagovati na katastrofe, prirodne ili ljudskom rukom izazvane, da obezbeđuju mir, pravdu i dostojanstvo za sve kako bi oni mogli naći bezbjedno mjesto za život na zemlji, istakao je Abuna Matijas. Nikakva ljudska filozofija, nikakva napredna tehnologija na zemlji, istakao je Abuna Matijas. Ne mogu voditi pomirenju i miru kao riječ Božja. U našoj crkvi mir je svakodnevna poruka. Patrijarh Etiopski, rođen 1941. ili 1942. godine, kao Tekle Mariam Asrat, a od 2013. godine, nalazi se na čelu Etiopske crkve sa oko 50 miliona vjernika. Ovoj porodici crkava pripada i Koptska pravoslavna crkva, što je takozvana porodica orijentalnih pravoslavnih crkava. Nekoliko miliona vjernika živi u inostranstvu, u Austriji oko 10.000, u Njemačkoj oko 20. U samoj Etiopiji živi više od polovine stanovnika koji su članovi ove crkve. Crkva i država odvojene su u njegovoj zemlji, po riječima patrijarha, ali je crkva dio naroda. Egipatski predsjednik Abdel Fattah Sisi naložio je vladi da pruži smještaj hrišćanima koji su izbjegli nasilje na poluostrvu Sinaju, izjavila je kancelarija predsjednika. Tom prilikom sastanku sa vladinim funkcionerima predsjednik je rekao šefovima egipatskih snaga bezbjednosti da suzbijaju pokušaj protoka nestabilnosti u Egiptu i da se osujete planovi radikalnih grupa koje žele da zaplaše građane ove zemlje, stoji u saopštenju kancelarije izdatom u subotu. Ranije ove nedelje egipatski mediji javili su da je najmanje 38 hrišćanskih porodica izbjeglo sa Sinaja zbog sve češćih napada ekstremista. Porodice su se naselile u susjednoj provinciji Ismailiji i sada im se pruža prilika da dobiju pomoć od Koptske crkve i Egipatske države. Najmanje 7 hrišćana izgubilo život u eskalaciji nasilja na Sinaju. Egipat se bori sa pobunom džihadista na sjevernom Sinaju još od kada je vojska na čelo sa Sisijem zbacila islamista predsjednika Muhameda Mursija 2013. godine. Udruženje Vojvoda Mina Radović iz Podgorice, koje se bavi njegovanjem pjesme Gusala i uopšte narodne tradicije našeg naroda sa ovog područja, najavljuje brojne manifestacije koje će uslijediti u njihovoj organizaciji i u organizaciji ostalih, ali gdje učestvuju njihovi članovi. Tim povodom gost na našim talasima je predsjednik ovog udruženja, naš arhitekta Radovan Radović. Radovane, pomaže Bog i dobrodošli na talas Radija Svetigor.
Bog vam pomogao i hvala vi što ste mi pružili još jednu priliku da se oglasim sa vama zajedno preko ovog najslušanijeg radija na svijetu, normalno, i u kosmosu.
Radovane, možete li nam reći nešto više kakve nas to manifestacije očekuju danima pred nama?
Pa, znate koliko imamo sabora, koliko imamo ovih svečanosti crkvenih i naših koje su vezane za održavanje guslarskih večeri i za održavanje naše tradicije i slušanje epske poezije koja eto definiše, koja nas vraća u našim korijenima, a to znamo da to se naš korijen i naša historija se u stvari održala preko epske poezije i preko strune Gusala. To je jedan od vrlo velikih i važnih faktora. Tako oko Gusala se uvijek vodila i vršila sabornost, bilo u žalosti, bilo u radosti, bilo u tuzi, bilo u muci, u borbama, i tako da to je nešto što čega se mi ne možemo odreći i zato nastavimo da gajimo to i da učimo mlade. Suština je da moramo mlade da uključujemo da bi se oni osposobili, da bi oni shvatili šta je to i kakav je to važan instrument, pa onda da i oni, kad mi ne polako odemo tamo gdje se mora ići, da oni nastave, tako da se to jednostavno održi u kontinuitetu.
Pa koje su to manifestacije u kojima će učestvovati vaši mladi guslari u narednom periodu?
Prije bih rekao što smo, evo samo od nove godine što smo uradili. Mislim da je to zaista kalendarske nove godine, ali mislim da sve svečanosti smo negdje propratili i ponekog od mladih gusala i starijih guslara dali da učestvuju u saborima. Od, evo konkretno da kažemo, od Badnje večeri gdje smo učestvovali, naše društvo je učestvalo i na Krit Crnovića gdje su ložili Badnjaci, na Cetinju, na Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja ovdje i u manastiru Moračuge je bila glavna proslava i loženje Badnjaka, a u stvari svud je glavna gdje se god lože Badnjaci, to je glavna. Znači, učestvali smo kasnije i na Saboru Presvete Bogorodice u manastiru Morači 8. Ovdje normalno za Božić smo učestvali, pa onda Svetosavske akademije u Podgorici, u Svetosavske akademije u Barama Radovića, Svetosavsku u Kolašinu, zatim u Skadru, čak su naši moji išli su našim organizmom, pa tako neko od ekipe pođe, jedna delegacija, išli smo i u Valonu, tamo gdje je potopljen Brindizi, gdje smo položili cvijeće i bili sa mitropolitom i sa albanskim sveštenicima. A onda ovdje je bilo veče mladih, a uskoro sad imamo, gdje su i mladi počeli da se ovako posebno organizuje, jer mi smo moć brojno društvo, pa onda ne mogu i da kad organizmo večer ne možemo sve da stavimo, tako da uvijek možda neko da nam se naljuti, ali uglavnom gledamo na, da zastupimo i mlade i stare. Naši su išli posebno, ono, treba istaći da smo naše društvo Vojvodina se pobratimilo sa u društvom sa Kosova iz Kosovske Mitrovice i oni su sad slavili se svalili se tog Savu drugog Gostovića, imali smo i tamo delegaciju, imali smo koncert i tamo i tako redom. Sada prestoji nam veće promocija, sad 11. to je zakazano već ukrupiti Maksima Vojvodića, promocija njegovog CD-a, a imali smo i još tu u tih aktivnosti dosta i mladi su nam bi učestvovali za na promociju na Svetosavskoj akademiji mladih i tako da uglavnom sad pokušamo da malo mlade više forsiramo, pa eto. I normalno kad imamo naše večeri pjesničke i kakve akademije, uglavnom učestvuju poneko od predstavnika Guslara.
I za kraj večerašnje emisije danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Ujutro na sjeveru po kotlinama moguća je magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od minus 6 do 6, najviša dnevna od 8 do 18 stepeni. U Podgorici također je pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha oko 2, najviša dnevna do 17 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima našeg radija. Čujte šta smo za vas pripremili u novoj katedri. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.